VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 1 Februari 2023. Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Myanmar peringati 2 tahun penggulingan pemerintah sipil oleh militer. Beijing katakan wilayah Asia Pasifik bukan permainan catur di kalangan negara-negara besar. Ratusan ribu pekerja gelar aksi mogok di Inggris. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi katakan persoalan Myanmar tidak mungkin tuntas tahun ini.
Kita tahu persis sejarah Myanmar, kompleksitas yang dihadapi Myanmar, sehingga mengharapkan bahwa semua selesai pada tahun ini merupakan hal yang tidak mungkin terjadi.
Selain itu, Anda dapat menyimak laporan yang tak kalah pentingnya, yaitu kelindan politisi dan penjahat lingkungan akan meningkat jelang pemilu.
Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI mencatat selalu ada peningkatan pemberian izin usaha di tahun politik, yaitu 1 tahun sebelum pemilu atau pilkada.
Namun, sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Para pendukung gerakan pro-demokrasi Myanmar terlibat dalam boikot nasional terhadap seluruh aktivitas ekonomi hari Rabu 1 Februari untuk menandai peringatan 2 tahun penggulingan pemerintah sipil oleh militer. Para pemimpin mendesak pengusaha untuk menutup toko mereka dan warga agar tinggal di rumah sebagai bagian dari pemogokan senyap terhadap junta militer terkait penggulingan Aung San Suu Kyi dan pemerintahan yang terpilih secara demokratis pada 1 Februari 2021. Foto-foto yang diunggah di media sosial menunjukkan jalan-jalan Yangon, ibu kota komersial Myanmar, sebagian besar sepi. Liga Nasional untuk Demokrasi, partainya Suu Kyi, menang telak pada pemilu November 2020 atas Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan Dukungan Militer. Junta mengklaim kecurangan elektoral yang meluas sebagai alasan menggulingkan pemerintah sipil dan membatalkan hasil pemilu. Polisi yang menyelidiki serangan bom bunuh diri yang menewaskan lebih dari 100 orang di sebuah masjid di Pakistan hari Selasa mengatakan bahwa beberapa orang telah ditangkap. Polisi mengatakan mereka tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa pelaku mendapat bantuan orang dalam untuk menghindari pemeriksaan keamanan. Serangan bom itu adalah yang paling banyak menewaskan korban dalam 1 dekade di Peshawar, kota yang bergolak di kawasan barat laut di dekat perbatasan dengan Afghanistan. Semua korban, kecuali 3 orang, adalah polisi. Ini merupakan korban terbesar dalam 1 serangan yang dialami pasukan keamanan Pakistan belakangan ini. Pelaku beraksi pada hari Senin, sewaktu ratusan orang berkumpul untuk salat asar di masjid yang dibangun khusus untuk polisi dan keluarga mereka yang tinggal di daerah yang dijaga ketat itu. Kami telah menemukan beberapa petunjuk, dan berdasarkan petunjuk ini, kami telah melakukan penangkapan besar, kata Kepala Polisi Peshawar Ijaz Khan kepada Reuters.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok hari Rabu 1 Februari mengatakan bahwa kawasan Asia Pasifik bukanlah permainan catur di kalangan negara-negara besar. Pernyataan ini merujuk pada perebutan pengaruh kekuatan geopolitik di kawasan tersebut. Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada keterangan pers rutin mengatakan, Asia Pasifik adalah kawasan pembangunan damai, bukan permainan catur di kalangan negara-negara besar. Tiongkok selalu berkomitmen untuk memelihara perdamaian dan stabilitas regional, dan berharap semua pihak dapat melakukan lebih banyak hal yang kondusif bagi stabilitas dan kemakmuran regional, serta tidak menimbulkan konflik dan konfrontasi geopolitik di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan Mao itu menyusul komentar Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong sehari sebelumnya mengenai risiko konflik di kawasan Indo-Pasifik. Rabu 1 Februari diperkirakan menjadi salah satu hari yang paling merepotkan pemerintah Inggris. Ribuan sekolah dilaporkan tutup, layanan kereta dan bus lumpuh, dan penundaan penerbangan terjadi di banyak bandara. Lumpuhnya berbagai aktivitas ini berlangsung menyusul aksi mogok yang digelar serikat-serikat pekerja dalam upaya meningkatkan tekanan pada pemerintah untuk memberi mereka upah yang lebih baik di tengah krisis biaya hidup. Kongres Serikat Buruh Sebuah federasi serikat pekerja memperkirakan hingga 500.000 pekerja, termasuk guru, staf universitas, pegawai negeri, petugas perbatasan, serta pengemudi kereta api dan bus, melakukan aksi mogok dari pekerjaan mereka di berbagai penjuru negara itu. Aksi-aksi serupa termasuk oleh perawat dan pekerja ambulans direncanakan berlangsung dalam beberapa hari dan pekan mendatang. Pengadilan Korea Selatan Rabu memutuskan bahwa sebuah patung Buddha Korea abad ke-14 harus dikirim kembali ke sebuah kuil di Jepang, tempat patung itu dicuri pada tahun 2012. Pengembalian patung itu telah ditunda selama bertahun-tahun setelah sebuah kuil Korea Selatan mengklaim kepemilikannya dan bersikeras mengatakan bahwa patung itu kemungkinan dijarah oleh bajak laut Jepang pada abad pertengahan sebelum berakhir di sebuah kuil di Pulau Tsushima, mungkin pada tahun 1527. Kuil Korea Selatan itu kemungkinan akan mengajukan banding atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung. Patung Buddha perunggu berlapis emas berukuran 50 cm adalah satu dari dua patung yang dicuri dari kuil Kanonji Tsushima oleh pencuri yang berusaha menjualnya di Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan mengembalikan patung lainnya ke kuil itu segera setelah polisi menemukannya di tangan pencuri yang saat ini telah ditangkap dan diadili. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris dan tokoh hak hak sipil Pendeta Al Sharpton akan termasuk di antara pelayat yang menghadiri pemakaman Tyre Nichols pada hari Rabu. Kematian Nichols awal bulan ini setelah dipukuli polisi kembali membuat perhatian terfokus pada kebrutalan polisi. Ibu dan ayah Tyre Nichols, Rovon Wells dan Rodney Wells, mengundang Harris untuk menghadiri kebaktian di Mississippi Boulevard Christian Church di Memphis, Tennessee. Harris Selasa menyatakan belas sungkawa dalam percakapan telepon dengan keluarga tersebut. Masalah perilaku buruk polisi yang terus-menerus dan penggunaan kekuatan secara berlebihan di Amerika harus diakhiri sekarang, kata Harris dalam pernyataan Jumat lalu, hari ketika polisi merilis video penghentian mobil Nichols pada 7 Januari dan pemukulan yang menyebabkan kematiannya. Peringatan dan advis cuaca musim dingin diberlakukan di beberapa negara bagian di Amerika, mulai dari Texas hingga Maryland pada hari Rabu. Para peramal cuaca memperkirakan hujan beku dan hujan es akan memengaruhi banyak daerah. Badai ini disebut menyebabkan sedikitnya 2 kematian di jalan-jalan yang licin di Texas pada hari Selasa, sementara pihak berwenang melaporkan banyak kecelakaan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Tanggal 1 Februari ini tepat 2 tahun kudeta militer di Myanmar. Berbagai upaya telah dilakukan ASEAN untuk menyudahi aksi kekerasan dan mencari solusi bagi Myanmar. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi baru-baru ini mengakui kerumitan persoalan di negara itu membuat persoalannya tidak akan mungkin tuntas tahun ini. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan selengkapnya.
Para pemimpin negara-negara anggota ASEAN pada April 2021 telah menghasilkan konsensus 5 poin terkait Myanmar yang mencakup penyelenggaraan dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman delegasi ASEAN ke Myanmar. Namun hingga saat ini tidak terlihat komitmen junta militer Myanmar untuk menjalankan konsensus tersebut, sehingga tidak ada kemajuan yang signifikan. Dalam keketuaan ASEAN sebelumnya, yaitu Brunei Darussalam dan Kamboja, kedua negara itu telah berupaya mengupayakan implementasi 5 poin konsensus itu. Lantas bagaimana Myanmar di bawah keketuaan Indonesia? Dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR hari Senin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengakui peliknya konflik di Myanmar.
Kita tahu persis sejarah Myanmar, kompleksitas yang dihadapi Myanmar, sehingga mengharapkan bahwa semua selesai pada tahun ini merupakan hal yang tidak mungkin terjadi.
Terlebih karena ASEAN harus dapat merangkul semua pihak di Myanmar, tambah Retno, dengan memfasilitasi dialog nasional yang inklusif.
Dialog nasional yang inklusif akan menjadi kunci Myanmar untuk melangkah bersama ke depan. Namun, dialog yang inklusif memerlukan situasi yang kondusif. Situasi yang kondusif akan tercipta bila kekerasan dihentikan dan masyarakat dapat memperoleh bantuan kemanusiaan.
Melihat sensitivitas persoalan Myanmar, Indonesia, tambah Retno, memahami bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik di Myanmar memerlukan ruang untuk bergerak, berpikir, dan bersikap. Untuk itu, Indonesia tidak akan menggunakan megapon diplomasi, terutama di awal keketuaannya. Upaya membantu Myanmar keluar dari krisis politik dipastikan tidak akan mengurangi perhatian Indonesia untuk mendorong percepatan pembangunan komunitas ASEAN, ujar Retno. Dia juga menegaskan Indonesia tidak akan membiarkan isu Myanmar menyandra ASEAN. Pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Pandu Prayoga mengatakan dapat memahami pernyataan Retno di DPR karena di dalam ASEAN ada prinsip utama untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota. Artinya tidak akan ada campur tangan dalam persoalan dapur Myanmar. Untuk menyelesaikan konflik di negeri seribu pagoda itu, tambahnya tidak ada salahnya jika ASEAN meminta dukungan dari semua pihak termasuk Tiongkok yang memang memiliki kedekatan dan pengaruh besar di Myanmar. Tentunya dengan tetap menjadikan 5 poin konsensus sebagai pedoman utama.
Yang ketiga, di mata mitra dialog ataupun negara-negara sahabat ASEAN itu bahwa ASEAN masih belum capable untuk menyelesaikan persoalan internalnya. Nah, bagaimana kemudian ASEAN ingin menjadi peace builder atau menjadi honest broker di antara negara-negara besar gitu. Itu masih menjadi pertanyaan lanjutan. Yang menjadi konsekuensinya paling besar adalah kredibilitas ASEAN.
Myanmar tambah Pandu adalah batu ujian bagi keketuaan ASEAN. Dalam jangka pendek lanjut Pandu, Indonesia sedianya fokus 2 poin dari 5 poin yang ada, yaitu menghentikan kekerasan dan mengirim bantuan kemanusiaan buat rakyat Myanmar. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Data menunjukkan transaksi antara politisi dengan pengusaha tambang, hutan, dan sawit akan meningkat menjelang pemilu dan pemilihan kepala daerah. Tahun ini diprediksi kelindan itu akan semakin kuat. Ikuti laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI mencatat selalu ada peningkatan pemberian izin usaha di tahun politik, yaitu satu tahun sebelum pemilu atau pilkada. Peningkatan itu, menurut Direktur Eksekutif WALHI Zenzi Suhadi, bahkan selalu di atas 200% jika dibandingkan periode sebelum atau sesudah tahun politik.
Itu trennya, memang penerbitan izin tahun pemilu itu meningkat. Dan di tahun ini kita memprediksi transaksi politik dengan kejahatan sumber daya alam itu dia akan meningkat. Kenapa dia meningkat? Itu karena pintunya ditambah.
Zenzi mengatakan itu dalam peluncuran Tinjauan Lingkungan Hidup 2023 oleh WALHI Selasa 31 Januari. Peningkatan di tahun ini menurut Zenzi terjadi karena pada tahun-tahun sebelumnya faktor pendukungnya hanya dalam soal kewenangan penerbitan izin. Pintu yang ditambah dalam istilah Zenzi adalah karena saat ini pemerintah memiliki kewenangan mengampuni kejahatan. Perpu Cipta Kerja menjadi penentu perubahan konstelasi yang terjadi ini. Dalam skala global, dunia sedang menghadapi perubahan iklim. Kondisi ini menurut M. Islah, Deputi Internal WALHI, membutuhkan kehadiran pemimpin yang peduli pada lingkungan.
Karena tentu saja sebagian besar perubahan iklim ini disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemimpin dunia. Dalam konteks Indonesia tentu saja ini adalah pemerintah Indonesia termasuk di dalamnya badan legislatif yang merumuskan hukum.
Karena itulah pemilu atau pilkada sebenarnya adalah sebuah harapan baru. Apakah harapan itu akan menjadi kenyataan baik atau buruk sepenuhnya ditentukan oleh proses pemilu atau pilkada itu sendiri. Antropolog senior dari Universitas Indonesia, Suraya Abdul Wahab Afif, merekomendasikan gerakan rakyat untuk memperbaiki situasi.
Salah satu yang perlu dipikirkan adalah bagaimana membangun gerakan lingkungan yang efektif. Karena pemerintah tidak bisa berubah tanpa pressure dari rakyatnya.
Rakyat harus disadarkan bahwa perubahan akan terjadi hanya ketika mereka menginginkan itu. Gerakan itu akan terwujud salah satunya dimulai melalui proses memilih pada pemilu atau pilkada yang akan berlangsung tahun depan. Sejumlah faktor mempengaruhi seperti seberapa besar anak muda tertarik dalam perubahan semacam ini. Selain itu, kesadaran bahwa aktivisme tidak hanya bisa dilakukan dengan menjadi aktivis di lembaga non-pemerintah. Gerakan lingkungan, lanjut Suraya, juga membutuhkan peran berbagai pihak mulai lembaga swadaya masyarakat, akademisi, pemuka agama, dan gerakan-gerakan sosial lain. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Seorang pesinden sekaligus pakar seni Jawa Jumat lalu tampil di gedung musik bergengsi Carnegie Hall di kota New York. Ia berkolaborasi dengan kelompok string quartet Amerika, yaitu terdiri dari 3 pemain biola dan 1 cello yang telah mendapat penghargaan Grammy dan juga Academy Award. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Penny Chandra Rini, pesinden, komposer musik Jawa dan seorang dokter di ISI Surakarta, dibesarkan dalam keluarga seni. Ayahnya adalah seorang dalang. Selama bertahun-tahun, ia telah bekerja sama dengan musisi dan kalangan akademisi musik di berbagai negara, serta meraih banyak penghargaan musik, termasuk yang terbaru anugerah Aga Khan Music Award pada tahun 2022. Mengawali tahun 2023, menyusul kerjasama selama beberapa tahun dengan kelompok Kronos Quartet asal San Francisco, Amerika, Penny dan Kronos menampilkan komposisi ciptaan Penny berjudul Madhuswara di gedung musik yang menjadi idaman banyak musisi dan penyanyi dunia, Carnegie Hall.
Aduh, gak bisa dibayangkan, ini indah banget. Perasaan saya berbunga-bunga, berbahagia sekali, bersyukur sekali bisa mewujudkan mimpi dari orang tua saya, mimpi dari guru-guru saya yang telah pergi, meneruskan perjuangan beliau. Yang dulu saya mendengarkan cerita beliau tentang Kronos Quartet dan cerita tentang Carnegie Hall itu seperti dalam angan-angan saja, tapi sekarang akan terwujud.
Madhuswara adalah tembang dan komposisi Penny yang mengisahkan pesan moral dari seorang pesinden kepada para pesinden lain dan masyarakat umum mengenai perilaku dan falsafah dalam kehidupan dan budaya Jawa. Budaya dan suara Penny dalam Madhuswara telah memikat Kronos Quartet untuk mewujudkan komposisi itu dalam versi string quartet. David Harrington, pendiri dan anggota Kronos Quartet, mengatakan,
"It's a translation that we're doing, but it's a translation that has given us new tools."
Yang kami lakukan adalah menerjemahkan, tapi penerjemahan yang telah memberi kami alat baru sebagai musisi dan manusia untuk menjadi lebih baik pada apa yang dilakukan jika bermain musik lagi, apalagi yang lebih diharapkan dari hal itu dalam musik untuk meningkatkan standar pengetahuan kita akan lebih lengkap. Meskipun kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan, berusaha mempelajari hal baru merupakan hal yang didambakan musisi di seluruh dunia. Musik merayakan banyak hal dalam kehidupan. Saya kira Madhuswara memberi Kronos rasa yang ingin kami bagikan.
Russell Cooper, Director of Global Cultural Diplomacy Asia Society, yang sempat menyaksikan gladi bersih pementasan Penny dan Kronos sehari sebelum pertunjukan di Carnegie Hall, mengatakan,
"Kalau saya dengar musiknya Mbak Penny, sangat universal, karena itu tentang menjiwai kebudayaan yang dalam."
Kolaborasi memang selalu menjadi terobosan yang bisa melahirkan hal-hal menarik lintas budaya, lintas genre, dan tentu diharapkan akan mengilhami musisi dan penyanyi tradisional agar tetap mempertahankan jati diri serta tradisinya. Madioni melaporkan untuk VOA.
Amerika Serikat telah meningkatkan tekanan pada junta militer Myanmar, diantaranya dengan menarget sumber daya keuangannya. Veronica Balderas Iglesias dari VOA melaporkan bahwa 2 tahun setelah militer merebut kekuasaan dari para pemimpin terpilih di Myanmar, sanksi masih ditingkatkan, tetapi para jenderal tetap memegang kendali di negara itu. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Dalam 10 hari kudeta oleh militer Myanmar, pemerintahan Presiden Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif untuk memberikan sanksi pada para pejabat militer. Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun 2023 sekarang akan memperluas kemampuan tersebut dengan dimasukkannya Undang-Undang tentang Myanmar yang telah diamandemen, yang diperkenalkan tahun lalu oleh Gregory Mix, anggota DPR Partai Demokrat dari negara bagian New York.
It's a comprehensive bipartisan bill.
Ini adalah rancangan undang-undang bipartisan komprehensif yang menuntut pertanggungjawaban militer Myanmar melalui sanksi lebih terarah.
Hingga Januari, Departemen Luar Negeri telah menetapkan 74 individu dan 29 entitas untuk dikenai sanksi. Namun di lapangan, junta militer masih menindak keras mereka yang beroposisi dan berusaha menggalang dana meskipun mereka terisolasi secara internasional. Tanpa sanksi Amerika dan tekanan internasional lainnya, semuanya akan menjadi lebih buruk, kata Erin Murphy dari Pusat Studi Strategis dan Internasional atau CSIS di Washington, D.C.
It allows things to flourish, like military.
Myanmar memungkinkan berbagai hal berkembang, seperti perdagangan peralatan militer antara Korea Utara dan Rusia dan Belarus. Myanmar juga akan meningkatkan perdagangan narkoba. Myanmar adalah negara yang rawan kekerasan yang berada di ambang kehancuran.
Namun, upaya mendukung oposisi merupakan tantangan tersendiri, kata Priscilla Clapp, penasihat senior di Institut Perdamaian Amerika.
The neighboring countries do not allow access.
Negara-negara tetangga tidak memberikan akses ke negara lain. Jika kita tidak bisa mengirim bantuan material langsung ke tangan oposisi, pemerintah Amerika harus bekerja melalui cara lain dan itu tidak mudah.
Ribuan pengungsi dan orang terlantar dapat memperoleh dukungan, menurut John Quinley III dari kelompok advokasi Fortify Rights.
The United States government is also providing aid and assistance.
Pemerintah AS juga memberikan bantuan di sepanjang perbatasan. Di Bangladesh, mereka juga mulai program pemukiman skala kecil guna membawa pengungsi Rohingya ke Amerika.
Meskipun waktunya tidak pasti, junta militer Myanmar telah menjanjikan pemilihan umum yang bebas dan adil untuk memilih pemerintahan baru. Namun aktivis Savita Pandey memperingatkan Amerika dan negara-negara demokrasi lainnya agar tidak serta-merta melegitimasi pemilu yang digagas oleh militer Myanmar itu.
And that means that not providing them with election monitoring.
Itu berarti tidak memberi mereka pemantau pemilu atau bantuan teknis apapun.
Pandey juga ingin melihat bantuan kemanusiaan didistribusikan melalui jaringan komunitas, bukan lewat saluran pemerintah. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Belum lama ini, TCL, Chinese Theater di Hollywood, California, menggelar upacara untuk merayakan prestasi sutradara film Avatar, James Cameron, bersama dengan produser John Landau. Berikut laporan selengkapnya.
Telapak tangan dan kaki sutradara film Avatar, James Cameron, dan produser film Avatar, John Landau, belum lama ini secara resmi diabadikan melalui upacara pencetakan dalam semen di TCL Chinese Theater di Hollywood, California. Kepada Associated Press, James Cameron mengaku masih tidak percaya akan momen ini.
This is a pinch me moment. I have a story very similar to John's. You know, when I first came to Los Angeles, I was 17.
James Cameron mengatakan ia pertama kali datang ke Los Angeles, California pada tahun 1971 saat masih berusia 17 tahun. Tujuan pertamanya setibanya di Los Angeles adalah TCL Chinese Theater. Karena pada waktu itu ia belum memiliki surat izin mengemudi, ia lalu meminta orang tuanya untuk mengantarnya ke TCL Chinese Theater untuk melihat Walk of Fame yang bertabur nama-nama bintang Hollywood.
And I hadn't even decided to be a filmmaker at that time. That came later. I was just a fan.
James Cameron menambahkan, waktu itu ia belum memutuskan untuk menjadi seorang sineas. Ia hanyalah seorang penggemar film. Namun, menurutnya Hollywood adalah pusat industri film bagi dunia dan menjadi bagian darinya adalah hal yang menakjubkan. John Landau sendiri adalah produser yang sudah sering bekerja sama dengan James Cameron. Tidak hanya film Avatar 1 dan 2, keduanya juga adalah penggarap film Titanic yang dirilis tahun 1997, Solaris pada tahun 2002, dan beberapa film lainnya. Kepada Associated Press, John Landau mengatakan ia bahkan tidak bisa mengatakan kalau momen ini adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan karena ia sendiri tidak pernah memimpikannya.
I can't even say it's a dream come true because I didn't even dream it.
John Landau mengatakan ia bahkan tidak pernah berpikir kalau momen ini akan terjadi. Namun momen ini membuatnya menitikkan air mata, khususnya ketika bisa berbagi kebahagiaan bersama keluarga dan saudara kandungnya. Film Avatar yang digarap oleh James Cameron dan John Landau dan dirilis pada tahun 2019 adalah film berpenghasilan tertinggi dalam sejarah. Sedangkan sequelnya, yaitu Avatar The Way of Water, adalah film nomor 7 berpenghasilan tertinggi dalam sejarah yang mencapai lebih dari 1,7 miliar dolar Amerika atau setara dengan lebih dari 25 triliun rupiah.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
American Association of Retired Person menyambut baik nominasi Oscar untuk aktris Jamie Lee Curtis dan sutradara Baz Luhrmann. Organisasi untuk orang-orang usia 50 tahun ke atas itu Sabtu lalu menggelar acara bertabur bintang untuk berbagi kebahagiaan atas nominasi tersebut dan menggelar acara mereka sendiri AARP The Magazine's 21st Annual Movies for Grown-ups Awards. Berikut laporan selengkapnya bersama Carlina Amkas.
American Association of Retired Persons, lebih dikenal dengan singkatannya AARP,
menggelar acara tersebut di Hotel Beverly Wilshire di California. Acara Syarat Bintang ini merayakan serial televisi dan film terbaik tahun ini yang beresonansi dengan penonton usia di atas 50 tahun. Bintang film dan televisi terkenal dan mereka yang tahun ini dinominasikan meraih piala Academy Awards alias Oscar hadir termasuk aktris Jamie Lee Curtis. Mengomentari nominasinya sebagai aktris pendukung terbaik dalam film Everything Everywhere All at Once, Curtis mengungkapkan,
"It's never been something I thought would happen.
Saya tidak menyangka ini akan terjadi.
Mrs. Wang, are you with us?
I am paying attention.
Now you may only see a pile of receipts, but I see a story."
Curtis menambahkan bahwa ia selalu memahami nominasi Oscar adalah suatu kemungkinan. Toh, ia mengaku tetap terkejut ketika melihat namanya muncul di layar pengumuman nominasi Oscar kali ini.
So I was in full acceptance in that moment.
Saya terkejut, kaget, dan kemudian merasa sangat senang karena saya berusia 64 tahun. Saya sudah menjadi aktris sejak usia 19 tahun. Saya tampil dalam film horor dan saya tampil dalam iklan yogurt untuk kesehatan usus. Saya tidak pernah menyangka akan mendengar nama saya disebut dalam nominasi Oscar. Jadi saat ini saya sedang bersenang-senang, menikmati perasaan yang indah yang campur aduk antara terkejut dan sangat gembira.
I would do anything to make sure my mom and daddy never have to live in poverty ever again.
Sutradara Baz Luhrmann juga meluangkan waktu untuk hadir dan merayakan nominasinya dalam acara tersebut. Karyanya, Elvis, meraih beberapa nominasi untuk aktor terbaik, sinematografi terbaik, dan beberapa kategori lain. Sutradara yang juga penulis tersebut berkomentar,
"It never gets old. I mean, you never go like, oh, Oscars. It feels, but more than anything, I think there's no me in this. It's a we thing."
Itu tidak pernah menjadi tua. Maksudku, kamu tidak pernah berkata, "Oh, Oscar." Lebih dari segalanya, saya pikir tidak ada saya dalam hal ini. Ini adalah masalah kami.
Luhrmann memuji seluruh timnya. Berkat kerja keras mereka, kata Luhrmann, Elvis meraih nominasi film terbaik.
Are you ready to fly?
I'm ready to fly.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Tempat-tempat penampungan hewan terlantar di Mesir kesulitan beroperasi karena donasi yang menurun signifikan di tengah inflasi yang memburuk. Banyak di antara mereka yang tutup, sementara yang lain memilih tetap bertahan tapi menolak menerima kehadiran hewan baru, tim VOA melaporkan. Rouh, salah satu tempat penampungan hewan terlantar di Giza, merupakan salah satu yang masih beroperasi. Basma Ahmed dan suaminya, Mohamed Mahmud, pemilik bersama Rouh, menceritakan sulitnya memelihara hewan-hewan itu karena keterbatasan dana. Rouh saat ini menampung 320 anjing dan 50 kucing. Pemiliknya, Ahmed, dan suaminya, Mohamed Mahmud, mengatakan karena inflasi, pengeluaran bulanan mereka meningkat 2 hingga 3 kali lipat, sementara kontribusi yang mereka terima menurun lebih dari setengahnya.
Banyak tempat penampungan telah tutup, tetapi kami tidak akan melakukan itu. Kami tidak akan meninggalkan hewan-hewan ini. Kami akan tetap bersama mereka di sini. Tetapi kami benar-benar berhenti menerima kasus baru.
Tempat penampungan yang mulai beroperasi 4 tahun lalu itu sebelumnya hanya menghabiskan sekitar $2,500 hingga $3,500 per bulan. Itu sudah termasuk makanan hewan, gaji pekerja, sewa, renovasi tempat penampungan, obat-obatan, konsultasi dokter hewan, dan kendaraan angkut hewan. Kini angka itu melonjak menjadi sekitar $5,000 hingga $10,000. Yang paling dikeluhkan Ahmed adalah harga makanan hewan yang karena inflasi harganya meningkat berkali-kali lipat. Animal Protection Foundation atau APF, organisasi nirlaba yang menyelamatkan anjing-anjing telantar dan berkebutuhan khusus dari jalanan Kairo, juga kesulitan beroperasi. Tempat penampungan hewan ini sering memposting di media sosial mengenai bagaimana mereka kekurangan makanan dan obat-obatan. Kairo Animal Rescue atau CART ikut terpukul. Tempat penampungan terbesar di Mesir ini yang sekarang ini memelihara lebih dari 600 ekor anjing dan kucing terpaksa menggelar berbagai cara untuk tetap beroperasi meski dana semakin terbatas. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.
VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 1 Februari 2023. Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin di antaranya.
Myanmar peringati 2 tahun penggulingan pemerintah sipil oleh militer. Beijing katakan wilayah Asia Pasifik bukan permainan catur di kalangan negara-negara besar. Ratusan ribu pekerja gelar aksi mogok di Inggris. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi katakan persoalan Myanmar tidak mungkin tuntas tahun ini.
Kita tahu persis sejarah Myanmar, kompleksitas yang dihadapi Myanmar, sehingga mengharapkan bahwa semua selesai pada tahun ini merupakan hal yang tidak mungkin terjadi.
Selain itu, Anda dapat